Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás vezmeme do kraje mezi Radhoští a Stradouní, nedaleko Vysokého Mýta. A ve Stradouní už je teď s námi pan František Hříha. Ze Stradouně, je to tak?
Ano, je to tak.
Stradouně to byl vždycky zřejmě úrodný kraj, proto tu osídlení bylo už v pohanských časech.
Nejspíš ano, taky tady bylo v blízkosti Vršovci, Vraclavi. Vratislav, jak říkali dříve. Takže jedna z prvních zmínek v kronice o tom, jak obec Stradouň vzala jméno, že dostala jméno podle častých nájezdů na hrad Vratislav a strádání s tím spojené.
Takže z toho moc netěžila, spíš to bylo strádání tedy.
Nejspíš ano. Přes tu obec táhli všechny vojska, které tady kdy byly snad.
Je zajímavé, že ve Stradouni není kostel, byl tady někdy?
Ne, kostel tady nikdy nebyl. Ta farnost, od kterou Stradouň spadala, byla Radhošť. A část, která byla blíž k Vraclavi, tak tihla k Vraclavi. A s tím bylo spojený při vzniku církve československé husické akce na radhoštské faře, kdy právě stradouňští vynesli faráře a chtěli zabrat faru.
Takže povedlo se jim?
No. Povedlo se jim jenom částečně, protože z toho je dochovaná karikatura místního učitele, tak jak ti tři jsou vedení pod bodákama na CK přeškrtnuto okresní soud Chrudimi.
My se na Radhošť a do kostela ještě půjdeme podívat. Vy tady ve Stradouně, vám se tady uchovala spousta krásných tradičních zvyků a jeden se dokonce zapsal mezi těch asi 8 kulturních dědictví národa.
Je to právě velikonoční zvyk vodění jidáše, který se vyskytuje tady v blízkém okolí a potom ještě někde na Benešovsku, myslím, a to je vše v celé republice. Tady se to udrželo prakticky nepřetržitě.
Ta tradice nebyla nikdy přerušena?
Tak, jak mě to vyprávěli moji prarodiče, tak zřejmě ani ne za války. I za války to bylo. I za těch dob, kdy se tomu nepřálo, kdy vyslovit hod boží velikonoční, tak to bylo úplně trestný ve škole.
Udrželo se to i v okolních vesnicích?
Ve Vinarech ano, na Vraclavi ano, v Radhošti. Teď po létech začal chodit i zámrzk. Bylo tam delší dobu to přerušený. No a tam potom Jenišovice, Chroustovice, tady ta oblast je tak asi 10 nebo 12 vesnic, kde ta tradice probíhá.
I v 70. 80. letech?
I tak, v těch 70. 80. letech už to bylo poměrně dobrý, protože to už byly jarní prázdniny, takže ty děti mohly chodit, ale my jsme to měli trochu složitější. My jsme ráno oběhli obec, nasedli do autobusu, uháněli do školy a v poledne honem znova hrkat.
A co to tedy bylo? Jak ta tradice vypadá?
Je to podle té církevní tradice, že s Kristovým zatčením odletí zvony do Říma a tím pádem není kdo by volal věřící. Takže školní děti, je to také v tom popěvku zdůrazněno, obcházejí obec a dávají na vědomí, co se právě má dít. Takže my jsme v 6 hodin ráno hrkali klekání, v 10 hodin do kostela, v poledne jsme hrkali poledne, ve 3 znova do kostela a v 6 klekání. Dnes je to trochu kratší, že se vynechává zvaní do kostela.
Čím se hrkalo?
No, jsou to řechtačky, jak natočení klikou, tak i trakářky. Je tady jedna taková menší kuriozita, i když možná některá z těch točících hrkaček je starší. Je tady trakářek, který letos odjel 74. sezónu.
A vy jste nám přinesl na ukázku jednu řechtačku a jeden trakárek?
Je to tak. Tohle je ten historický z roku 49.
A je to pěkný rachot. Ten trakářek byl pro koho vyroben, když je z roku 49, jste říkal?
Ten trakářek vyrobil můj strýc pro mě.
A řechtačka?
A řechtačka, ta je trochu novější. A tahle ta je určená pro jidáše. Je jich spousta druhů podle toho, v jakém věku to ten školák užívá.
Vy máte pro každého vnuka jednu řechtačku?
Nejenom jednu. ještě mám na půjčování.
Kolik jich tady máte, řechtaček?
Těch na kliku je 5 a trakářky jsou 3.
Vy jste vodil Jidáše, vaše děti vodili Jidáše a vaše vnoučata vodila Jidáše, je to tak?
Je to tak. Teď už jsou na řadě vnoučata a nejstarší vnuk už na řadě není, protože byl letos Jidášem a tím jeho účast končí. To je nejvyšší klukovský post v tom hrkání a teď už bude jenom divák anebo pomocník při tom strojení.
Co to znamená být Jidášem? A nespečují se chlapci, chtějí být Jidášem?
No to je ta nejdůležitější klukovská záležitost právě z těch Velikonoc. A taky tím Jidášem je vždycky jenom ten nejsilnější a v některých ročníkách se na všechny ani nedostane.
A co to znamená být Jidášem?
Znamená to to, že celou tu záležitost organizuje, svolává ty děti, dělá jim záznamy o tom, jak dochází, protože podle toho si potom dělí výsledek. No a za závěr je zabalený do obleku ze slámy od paty až hlavě. Na hlavě má metrovou čepici z rákosu a za každého počasí prostě musí obejít v tomhletom obleku tu obec.
Do toho obleku ho někdo strojí?
Do toho obleku ho většinou strojí dospělí, protože tam je důležité, aby to na ty 3 kilometry cesty vydrželo. A ty rulíky, jak tomu říkají, ty, do kterých se to balí, ty si pletou každý rok sami a čepice se dělá po několika letech, když už je zničená.
Jsou potom děti něčím odměněny?
Při tom vodění Jidáše u každého domu zastaví, udělají rámu s rechtačkama a zaspívají. O Jidáši nevěrný, co jsi to učinil, že svého mistra Židům prozradil, za to musíš pekle hořeti, s Luciperem ďáblem tam přebývati, my školáci chodíme a o dárek prosíme. To je ten popěvek s voděním Jidáše a jinak během těch obchůzek vždycky tak 3x, 4x ty obci zaspívají, co právě dělají. Samozřejmě, že když o ten dárek poprosí, tak že jim potom ty občané něco dají. Většinou to jsou vajíčka, sladkosti, nějaké peníze. No a Jidáš a páni, který mu pomáhají s tou organizací, tak pak sednou k tomu a rozdělují podle docházky a počítají, učí se přitom počítat procenta, protože oni mají procenta navíc.
Funkcionáři.
Přesně tak.
Kolik dnů tedy to takhle je?
Začíná se ve čtvrtek odpoledne, takže je to čtvrtek, pátek, sobota ještě obejdou ráno a potom v 9 hodin jdou s Jidášem.
Ta tradice se zachovala, kolik dnes chodí tak průměrně dětí?
No, myslím, že letos, jestli si dobře pamatuju, jich bylo 16 a nejmladší tam byl 3 lety. Ten hrkal mámě za krkem a namotával jí do hrkačky vlasy, protože ještě to pro něj bylo příliš dlouhý.
Jsou to všechno děti z rodin věřících?
Ne, to je prostě tak, že co kluk, tak to hrkáč.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme na Radhošti a jsme tady s archeologem Davidem Víchem z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Tady na Radhošti bylo dávné osídlení, to už jsme si říkali, a vy jste tu i našli nějaké památky v zemi. Z jaké doby dokládají, že tady to osídlení skutečně bylo?
No, tak v podstatě Radhošť a sousední Středoň se nachází tak jako východní části toho Úrudného Polabí, takže v širším okolí archeologické nálezy máme, netvrdím, že tedy přímo na Radhošti, ale v okolí bychom určitě něco našli. Setkáváme se tady s nálezy už minimálně od doby bronzové v raném středověku a přímo potom z Radhoště máme keramiku, která vlastně dokládá osídlení někdy, řekněme, v 11. a 12. století.
To osídlení tady bylo, protože to byla úrodná země, úrodná půda?
Ano, jedná se o relativně úrodnou půdu a o příhodné klimatické podmínky. Přece jenom oproti ten výše položeným krajům, tady ta zima byla kratší, teplejší a tak dále.
Co jste konkrétně v zemi našli?
Takže opět vrátíme se tedy do širšího okolí, řekněme prostor západní od Vysokého Mýta, kam tedy spadá i Radhošť a Stradouň. Archeologických nálezů tady máme povícero, máme tady třeba hromadný nález, odborně řečeno depot nebo poklad pražských grošů z období Václava II. Z počátku 14. století. Máme tady rozoraný poklad z doby bronzové, takovým nejzajímavějším nálezům tady asi máme takové zvláštní kování trojlistovité, které sloužilo jako rozdělovač řemení k závěsu meče, datované do 9. století a dokládá přítomnost nejvyšší šlechty v regionu. Vůbec nevíme, jak to interpretovat, protože k tomu žádné další nálezy nebyly, tak jestli tam holk nějaký šlechtic vyjel na lov, nebo co se tam dělo, to my nevíme, ale víme, že tady ti nejvyšší příslušníci společenské vrstvy se zde pohybovali v tom raném středověku.
Můžete nám říct, kde přesně se tyto nálezy našly?
No, mohu, ale neřeknu. Jedná se bohužel o problém, který se netýká zdaleka jenom tohoto regionu, ale archeologické nálezy v současné době čelí invazím různých hledačů, obchodování na černých trzích a my bychom velice neradi, aby předměty spojené s tímto krásným krajem končily na burzách někde v zahraničí, takže si dovolím nebýt úplně konkrétní, co se týče nálezových okolností těchto mimořádně zajímavých předmětů.
Občas v krajině jsou vidět tyto ojedinělí nebo i skupiny hledačů. Jak má člověk reagovat, když je v krajině uvidí? Má je napomenout? Má třeba říct, že tohle se nedělá?
No, je to složitý, samozřejmě je potřeba říct jednu důležitou věc. Ne každý, kdo má detektor, nutně musí být lupič a zločinec. Máme řadu spolupracovníků, kteří mají detektor, ale ten detektor je nástroj. Stejně jako nůž je nástroj a dá se s ním dělat ledacos, tak ten detektor je na tom úplně stejně. A pro ně ten detektor je nástroj na poznávání minulosti. To znamená, oni sice tedy chodí, hledají, ale ve spolupráci s archeologií nálezy potom odevzdávají a tak dále. Místo toho tady ale je i jiná varianta. To jsou ti, kteří obohacují své vlastní sbírky nebo obohacují sbírky jiných, dělají to kvůli obchodu a to nám pak působí velké problémy.
Je to trestné?
No, samotné chození s detektorem kovů trestné není. Trestné je cílené vyhledávání archeologických nálezů. Bohužel je to trestné, ale také velice obtížně dokazatelné.
Jak reaguje policie?
No, vždycky záleží samozřejmě na tom, co se dá dokázat. My máme jednu konkrétní zkušenost, kdy jsme v policii České republiky volali. Musím teda říci, že policie v tomto případě reagovala velice dobře, skutečně byli ochotní dojet, i když tam je otázka, na základě jakého zákona se to posuzuje a tak dále a tak dále. Ale většinou je tady, řekněme, ta důkazní nouze. Obecně se dá říci, že pokud teda někdo chodí s detektorem a kope do země, tak už je postižitelný, pokud to není samozřejmě ve spolupráci s příslušnou organizací, která může provádět archeologické výzkumy.
Takže postižitelné je to ve chvíli, kdy u něho policie našla třeba vzácné mince.
Například, nebo možná by stačilo jenom jak se zdokumentovat, že kope do země, bez pohledu, co kope.
Vy sám máte v nejbližší době nějaké očekávání nějakého hezkého vzácného nálezu?
No, kdybych to očekávání neměl, tak nebudu dělat archeologa.
A určitě nám to ale neřeknete.
Ale řeknu, ale všechno má svůj čas. Jo. Vždycky, samozřejmě my tu práci děláme pro veřejnost, ale člověk musí zvážit, kdy to pustí na světlo boží, aby ty škody potom případně byly co nejmenší.
Tak my vám přejeme, ať se vaše očekávání splní a ať toho co nejvíce najdete. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme na Radhošti, jsme tady teď u kostela s Jiřím Plhákem, s farářem církve československé ve Vysokém Mýtě. Pane Plháku, ten kostel je krásný na krásném místě a k němu se i váže taková velmi zajímavá historie. Tak byste nám k tomu mohl něco říct, ale mohl byste nám to říct uvnitř kostela, protože je docela zima.
Rád, pojďte dál, prosím.
Tak ne, že by to bylo teplej, ale aspoň tady nefouká.
Dobrý den. Já teda musím se všem omluvit, protože já vás zvu někam, kde nejsem doma. Tak nacházím se v kostele svatého Jiří na Radhošti, jak jste říkala. A jedna zajímavá událost, důležitá, spojená s počátkem naší republiky a také církve československé, se váže právě tady k místu na Radhošti, kdy vlastně v roce 1920 došlo k bojům o kostel a o faru. Neboť většina obyvatel, jak z Radhoště, tak i z blízké obce Stradouň, přestoupila z církve římskokatolické církvi československé. A prvním duchovním správcem se stal farář Ferdinand Tichý.
Jak velkou obec dokázal oslovit, kolik oveček pozbíral?
No, říká se, že to byl velmi dobrý řečník. V okolí větší polovina přestoupila k československé církvi a jejich hlavním problém byl, že neměli kde se scházet. Tak začali jaksi oslovovat místního duchovního správce, ale tehdejší správce, páter Václav Oliva, nebyl z stejného smýšlení.
Ten by do kostela nikoho nepustil.
On to vnímal jako svatokrádež. První událost, která nasvědčovala negativnímu vývoji, bylo, že v říjnu roku 1920 se měl konat tady na Radhošti pohřeb. Byl to první československý pohřeb Josefa Drábala. To byl malý chlapec 6,5 roku, který se tady utopil. A tehdy vlastně jaksi delegace došla za farářem Olivou. Pohřeb se samozřejmě nekonal v kostele, ale měli jednu jedinou žádost, aby mohli zvonit ze zvonice. a to jim farář Oliva odmítl. Půjčil jim mára a další vybavení, ale odmítl jim půjčit klíč od zvonice, aby se zvonilo.
No. Jaká byla reakce lidí?
Reakce byla taková, že vlastně vznikl první takový jako odpor. Farář Oliva nechal vymontovat srdce ze zvonu, které odvezl někam na Vraclav.
Jenom aby se nemohlo zvonit.
Aby se nemohlo zvonit, ačiž stejně Čechoslováci se dostali do zvonice, donesli sem jiné srdce ze zvonu z blízké fráterky ve Vraclavi a stejně se zvonilo. Takže to byla taková první událost, která signalizovala, že se může stát mnoho dalších nepříjemných věcí.
Jak to pokračovalo dál?
21. listopadu roku 1920 bylo svolán vlastně takový průvod do Radhoště a mělo dojít k nějakému převzetí kostela. Vymyslel se celkový plán, tuším, to byl pan starosta Svařeně, se přišel představit do kostela kostelníkovi jako kameník z Pardubic, který by si rád oblíhnul možnosti práce. A jeho jakýsi pomocník měl ukrást klíče od kostela. Což se jim nakonec podařilo, kostelník běžel za tím chlapcem. A v té době už přicházeli Čechoslováci a farář Oliva zřejmě pochopil, že situace vykrystalizovala. On už totiž několik týdnů předem informoval konzistoř Hradci, že se něco podobného připravuje. A tak tomu skutečně došlo a vlastně celý dav lidí, který se tady srotil u kostela, se snažil dostat dovnitř. Farář Oliva to zjistil a předem se tu s kostelníkem zavřel a zabarikádoval dveře. Takže ačkoliv měli klíče od kostela, stejně byly dveře zabarikádovány. A nakonec tady vlastně jaksi z řad těch demonstrantů vystoupili legionáři, kteří se sekerou v ruce, rozštípali dveře do zákristie, vlámali se dovnitř, faráře Olivu vytáhli a snažili se ho přesvědčit, aby jim kostel půjčoval. Načež on to všechno zcela jaksi radikálně a jednoznačně odmítnul. No a celá ta situace vlastně pak pokračovala tak, že farář Oliva odjel do Prahy druhý den stěžovat si ministerskému předsedovi, dokonce skončil u prezidenta Masaryka, s kterým si ještě před vznikem republiky dopisoval.
Co Masaryk řekl farářovi Olivovi?
Ježíši Kriste.
Takhle zaklel.
Prý nebral boží jméno často nadarmo, tak ve vzpomínkách Václava Olivy skřiknul Ježíši Kriste, je to vůbec možné, nebo něco v tom smyslu.
Co tedy Čechoslováci dělali v kostele? Zabarikádovali se to?
No, zabrali kostel, sebrali klíče a na faře si pro sebe zabrali jednu místnost. Farář poté, co odcestoval do Prahy, tak se vrátil, nicméně napsal všemožné stížnosti, obrátil se na hejtmana ve Vysoké Mýtě, začal soudní proces, jaksi výsledek byl, že majetek zabavený měl být vrácen, farář Ferdinand Tichý měl být vystěhován z fary.
Čechoslováci respektovali to rozhodnutí soudu?
No, snažili se všemožně oddálit tohle rozhodnutí a protahovali to opravdu až do toho roku 1922, do středy 12. července. Oni tomu říkali Černá středa, kdy sem přišlo policie s vojskem a farář Tichý byl vystěhován z fary. Ale to nebylo všechno. Tohleto vystěhování mělo pak dohru ještě ve Vysoké Mýtě, neboť několika tisícový dav lidí odsud odešel demonstrovat na náměstí ve Vysoké Mýtě před hejtmanství a okresní soud. A tehdejší hejtman nechal povolat vojsko, které obstoupilo demonstrující dav. Nakonec teda se situace uklidnila a dav se rozešel.
Padly tenkrát nějaké tresty?
Tresty samozřejmě padly, původně teda podmíněně, tak se odvalily, pak byly nepodmíněně, pak se obrátili na prezidenta Masaryka, který v roce 1923 navštívil Dobříkov.
Masaryk zaklel po druhé.
Ne, nezaklel a nakonec jim opravdu udělal milost.
A vás dnes Čechoslováky pustí do kostela, nebo to nepřátelství, ta nevraživost trvá?
Ne, naopak, mám z Radoště velkou radost, protože jsme se tu spřátelili s místním panem farářem a každý rok tu děláme společnou ekumenickou bohoslužbu právě jako k památce všech těch bojů a s prosbou za to, abychom hledali to, co lidi spojuje a ne, co je rozděluje. A máme takovou vizi, že až nastane ten památný rok 1920, takže bychom se tu sešli při takové větší akci a při pěkné společné bohoslužbě.
A Český rozhlas určitě nebude chybět. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Že Radhošť byla obec zajímavá nejenom v 20. letech, ale i v letech následujících, to v nadcházejících minutách uslyšíte i vy. My už sedíme v domku u pana Josefa Stejskala. Pane Stejskala, vy jste se tady na Radhošti narodil, prožil jste tu své dětství, vlastně i válečná léta a potom i tu těžkou dobu, která přišla po druhé světové válce. Pane Stejskale, jaký byl potom rok 48 a ta doba po roce 48?
No, na ní mám teda bohužel osobně špatné vzpomínky, poněvadž zde fungovala nějaká rodina Haňcových, která za války víceméně kolaborovala s Němci a po tom roce 48 se najednou s překvapením představitelka rodu Haňcových tak se ustanovila předsedkyně akčního výboru. A tak, jako byla schopna kolaborovat za války, dokonce před válkou se nepředstavila tím, že když se na ní nedostalo při dražbě strom, který ona si vyhledla, že švestka, no, tak začala křičet Hitlera na vás, aby už tady byl, by vám ty české palice roztřískal. Prostě říkám, za války to se o ní vědělo, jak je nebezpečná. Po tom 48. roku předsedkyně akčního výboru.
A byla opět nebezpečná.
A byla schopná všeho. Ona měla dvě dcery, z toho jedna byla předsedkyní Národní fronty, druhá byla předsedkyní partaje, že její manžel byl předseda očistné komise, druhé dcery byl pomocník VB, jo, ale prostě takováhle rodinka k pohledání, no a lidé se jí báli. No, já jsem prostě podcenil její nebezpečnost, no a dokonce jsem si prostě dovolil udělat na ní podání, že no, ta moje stížnost, ta se dostala přes kraj, okres na místní organizaci, ona si ji dostala do ruky, no a...
Takže pak se zřejmě nějak pomstila.
Dostal jsem se ze zaměstnání po roce asi. Jsem byl zatčen, jo, poněvadž jsem se setkal s agentem CIC. Věc byla podle mého názoru prostě nakamuflovaná, abych se dostal do nebezpečí. No a tak byl jsem zatčen, no a první můj výslech se odehrával se zavázanýma očima, prostě vyštěk na mě estébák, kde jsou zbraně, kde jsou mobilizační plány a vyštěk, vy si myslíte, že si necháme pátou korunu v zádech, naložíme a odvezem na Sibiř a vlastně kam bychom se s vámi táhli, například a kulko do týla. No a po těch výsleších jsem se dostal na Pankrác, no a...
To bylo v kolikátém roce?
52. No, dostal jsem 16 roku a prostě absolvoval jsem jich 9.
Když jste se vrátil v tom 60. roce, ta předsedkyně akčního výboru tady ještě byla?
Ano, ano.
Potkával jste se s ní?
Potkal jsem se s ní. No, prostě to těžko o tom mluvit.
Někdy jste jí něco řekl?
Ne.
Když přišel rok 89, vy jste byl rehabilitovaný?
Ano, já jsem byl rehabilitovaný hned mezi prvními, že a tady v obci jsem kandidoval za občanský fórum. Zvolil mě starostou a dvě období jsem tady v Radhošti starostoval.
Jak vidíte současnou situaci? Kam se sune svět? Co vy si o tom myslíte?
Poměry mě připomínají rok 1947. Příprava na převrat. Nic jiného bych k tomu neřekl.
Máte obavy z toho, kam naše země půjde dál?
Mám. Mám. Bojím se. Mně už se to týkat nebude, ale mám obavy z toho, že lidé, kteří nezažili to, co se odehrávalo v letech 50., že si je zopáknou. Všechno k tomu směřuje.
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Já už jsem teď ve Stradouni, jsem tady u zvonice a ve Stradouni už je teď s námi pan František Hříha. Stradouně dostala svůj název od zřejmě strádání. Co dnes strádá a nebo do budoucna bude strádat Stradouň?
Tak dá se očekávat, že velice zajímavý bude právě ten sjezd ze silnice 35, dálnice, který má být mezi Ostrovem a Stradouní a bude tady pokračovat provoz směrem na Vysoké Mýto. Je to tím, že ta trasa byla zvolena nezrovna ideálním směrem přes poměrně obtížný terén, takže se dá očekávat, že tenhle ten provizorní sjezd bude fungovat několik let.
Takže se dá očekávat, že několik let tady bude poměrně hustá doprava.
Tam ti mladí už to nebudou pamatovat, ale my jsme ještě 17,5 tisíce aut za den zažili tady na té silnici.
A to je pro dnešek ze Stradouně a Radhoště všechno. Pokud jste celý pořad nestihli, nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, pak se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Přijďte se třeba zrovna na Radhošť podívat. Nebudete litovat. Já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se Šárka Kuchtová.